Francija pēdējos gados ir bijusi viena no pasaules labākajām basketbola izlasēm. Tā ir izcīnījusi dažādas medaļas, bronzas godalga iepriekšējos divos pasaules kausos, bronza arī pērn notikušajā Eiropas čempionātā. Pirms diviem gadiem Tokijas olimpiskajās spēlēs francūši spēlēja finālā un piekāpās amerikāņiem, bet tika pie sudraba godalgām. Šogad sastāvā ir 6 olimpiskie vicečempioni. Francijas komanda izceļas uz citu valstsvenību fonu arī ar vairākām citām lietām. Pirmkārt, tās treneris Vincents Collet ir amatā jau kopš 2009. Gada un šo 14 gadu laikā tieši viņš aizvedis izlasi līdz 7 medaļām lielākajos pasaules basketbola fórumos, vai tas būtu pasaules kauss, olimpiskās spēles vai Eiropas čempionāts. Bet kas vēl gaidāms no Francijas, to mums pastāstīs Artūrs Visockis Rubens, Latvijas izlases galvenā trenera Luka Banki asistents.
Stiprās puses tas, ka viņi ir ar meistīgiem spēlētājiem, lieli ķermeņi, spēlē ļoti ilgi kopā. Jā, līdz ar to viņi ir komanda, kas kurai nevajag saspēlēties. Viņi ir liela pieredze, arī ar, tiesim, tā, ar pieredzējušiem spēlētājiem. Un mūsu galvenais uzdevums šeit ir neskatīties uz to, cik viņi ir stipri, bet koncentrēties uz to, ka viņiem ir vājās vietas. Un mums mērķtiecīgi viņus ir jāizmanto spēlētājiem, jo šodien mēs tā kā ieskatu iedevām, rītdien papildināsim. Tā kā mūsu galvenais fokus ir uz to, ka neskatīties uz uzvārdiem, neskatīties uz nosaukumu, ka tā ir Francija, bet mēģināt ieraudzīt, ka viņi arī ir cilvēki, viņiem ir viņi asiņo, ja, un viņiem ir vājās vietas. De Colo, kā aizsardzības spēlētājs, ja, jāmēģina izmantot viņš. Mums jāizmanto to, ka viņi ļoti cementē grozu apakšā ar Goberu, līdz ar to mums ir jāatrod iespēju mūsu varbūt mobilajiem ar metienu gariem spēlētājiem no ārs spēlēt, ja, lai teiksim tā neiet virsū Goberam, bet tieši otrādi, lai viņš nāk ārā pie mumsīm un mēs tad līdz ar to varam atbrīvot grozu apakšu. Ja, nu tas ir tās pirmās, kas ir, un protams, mums ir pats galvenais, mēs nedrīkstam kļūdīties. Ja, nedrīkstam kļūdīties, lai viņi nedabūn vieglos punktus. Nu ja, jābūt disciplinētiem.
Nu, Francija līdz šim pasaules kausam gatavojās bez maz vai kā tāda kluba komanda, proti jau pašā sākumā treneris Collet paziņoja tos spēlētājus, tos 12 vīrus, ar kuriem arī dosies cīņā pasaules kausā, un līdz ar to treniņu nometnē nebija nekādas iekšējās konkurences par vietu sastāvā. Nācās gan nedaudz veikt korekcijas savainojuma dēļ, bet tas kļuva par vēl vienu apliecinājumu tam, cik dziļas ir Francijas basketbola rezerves, jo savainojumu vienbrīd guva centra spēlētājs Matijas Lesors, bet viņa vietā treniņos uzaicināja piedalīties Madrides Real centru Vincentu Poirier, bet, kad Lesors atlaba, tad šim Spānijas un visas Eiropas superklubā Madrides Real spēlējošiem Poirier tika gluži vienkārši pateikts paldies. Tā kā pat šāda kalibra kluba spēlētājs tika piesaistīts vienkārši aizvietotājs uz īsu brīdi. Kā cīnīties ar šādu milzīgu pretspēku, tam savu recepti iezīmēja arī kādreizējais ilgadējais Latvijas izlases galvenais treneris Ainars Bagackis.
Ja mēs gribam tiešām būt spēlē, ja mēs gribam nevis vienkārši spēlēt, bet gribam spēlēt par uzvaru, mums jābūt neprognozējumiem. Vārds tiešām nozīmējums, jāmeklē savs. Nu, droši vien gribētos teikt, ja mēs spēlēsim pareizu basketbolu tādu prognozējumu, pragmatisku ar Kanādu, ar Franciju, mums nav nekādu variantu. Var tiešām nozīmē nekādu. Mums ir jāriskē, mums jāmeklē savus, mums ir jābūt, var tiešām nozīmē neprognozējumiem. Tad ir iespēja aizķerties pacietīgi īstajā brīdī, izmantot tās savus, iesagaidīt iespējas un izmantot. Mums ir jāmeklē savi argumenti, savi tie tās iespējas, tās pozīcijas, kur mums ir pārsvars un atcenšās tās izmantot. Tu nekad nevarēsi būt līdzīgs spēlē, ja tu spēlēsi, piemēram, ar šīm gadījumā pret Franciju, pret Gobert, kas ir pasaules viens no labākajiem centriem, ja tu mēģināsi ar viņu tur bakstīties grozu tūmā. Ja. Tāpēc vienmēr jāmeklē tas savs, kur tev ir tas plus spēlē, pozīcijā, kaut kādā nu, tur aizsardzības konkrētā lietā, konkrētā spēlētā vai uzbrukumā, un ar to mēģināt, kā es saku, sist pa pretinieku vājām vietām. Ja, un, protams, pats galvenais, vai vēl divas lietas, ļoti svarīgas lietas ir pacietība, izpildījums kā parast un veiksmes faktors. Pa veiksmi ir jānopelna. Un parasti ar darbu, ar smagu darbu, to agri vai vēl tas tev atmaksāsies, nopelnīs savu veiksmi.
Šīs bija fragments no intervijas ar Ainaru Bagātski. Intervija pilnā garumā būs klausām raidījumā piespēle. Tepat Latvijas radio pirmajā kanālā šodien, pulksten 13.05. Un pēc tam arī podcast formātā, Latvijas radio lietotnē un visās populārākajās audio straumēšanas platformās, tā kā arī šo varat noklausīties vēl pirms lielās šīsdienas spēles. Nu, viens no kungiem, kurš sarunājās ar treneru Bagātski redzījumā piespēle, tagad pieslēdzas arī mūsu studijai, tas ir Latvijas radio sporta korespondents Māris Bergs, kurš ir klāt Indonēzijā un var sniegt mums ieskatu tajā, kas notiek uz vietas pasaules kausa izcīņā. Sveiciens, Māri!
Andrej, sveicināju.
Māri, tu aprunājies ar vairākiem Francijas basketbolistiem vakar, un piekdien Francija piedzīvoja smagāko zaudējumu pasaules kausa vēsturē kopš 63. Gada turnīra, kad ar 30 punktiem piekāpās Kanādai. Kā viņi jūtas par šo zaudējumu un kā tas varētu ietekmēt viņu apņēmību šodienas spēlē?
Nu, Francūši to visu ir uztvēruši tādā diezgan pragmatiskā mierā, viņi par to īpaši nepārdzīvo. Labi, zaudējām, sagrābe, bet Francūži ir ļoti pašapzinīgi šajā jautājumā. Viņi lieliski apzinās savu spēku, talantu, meistarību, kas šajā izlasē, kā jau ieskicēja, regulāri visos lielajos turnīrējo gadījījus medaļas. Spēlētāji šur tur pamainās, bet kopējais rokraks gan nē. Galvenais treneris Vincents Collet ar šo izlasi strādā jau ļoti ilgi, kopš 2009. Gada, ja nemaldos. Līdz ar to francūši to visu mierā, taču viņa mūsu muguras ir piespiestas pie sienas. Būs laiks parādīt citu Francijas izlasi spēlētājiem Matijas Lesorts, tieši tā arī teica. Tagad pēc mājušies, ka var mums apspēlēt. Man parādīt Francijas izlasi, un par šo spēli Francija, kā es vakar teicu, es vēlreiz gribētu milzīgas uzslavas ir pelnījuši kanādieši par to, ko viņi izdarīja un kā viņi izdarīja pret francūžiem. Nav francūži nemaz tik švāki, kā varbūt izskatījās.
Jā, nu tas, ko Latvijas izlase ir izpētījusi par Franciju, to mēs jau dzirdējām trenera Visos Krubeņa komentārā, bet kas ir tās lietas, ko francūži uzsver par Latviju, par Latvijas izlasi?
Nu, šeit francūži, protams, nekādu ābec, no jādomā, 3 punktu metrietāji, apmēram tādas standartas, nekas ļoti jauns un interesants no Francijas nebija. Viņa mēģinās, protams, izmantot spēku, atlētiskumu pret mums, nu, un Latvijas ilasē tad jāmēģina izmantot.
Jā.
Nu, šķiet, ka mums ir tomēr tās problēmas ētrā, kas ir saistītas ar sakariem, ņemot vērā, ka Māris ir diezgan tālu. Mēs varētu mēģināt Māri vēlreiz pieslēgt ētram, sazvanot pa tālruni, tikā mums ir iespēja noklausīties kādu citu vēl ar basketbolu saistītu ierakstu.
Jā, paklausamies Kristapu Porziņu. Viņš nespēlē, bet viņš ir klāt čempionātā un ir klāt Latvijas izlasei. Un, nu, viņš noteikti no savas popularitātes tur nevar izmukt, tā kā indonēzieši noteikti var arī ar viņu bildēties un tamlīdzīgi. Bet paklausamies, kas viņam sakāms pirms šī mača.
Pieredzējis komanda, protams, ka viņi ir, es domāju, ka favorīti, jā, šī spēlē. Bet mums vienalga, mēs gribam minēt šo spēli, par kur katru cenu mēs viņu gribam minēt. Tā kā, saka, izdarīts maksimums gatavošanās posmā, rīt ir jāsakrīt lietām mūsu virzienā un tad arī būs pārsteigums.
No savas puses Džekiem dot kāds padoms, kā piemēram, ko bērs spēlē?
Jā, šodien bija sapulcs, skatījāmies Viģiku un kaut kādas lietas, jā, ko vienkārši no... Un to jau, principā, visiem zināmas lietas, tas jau nav nekas tāds, ko es tur pateicu, bet jā, nu, kaut kādi mazas detaļas, kas varbūt var tos kaut kāds divus punktus izmainīt, četrus punktus izmainīt spēlē, un tas jau var izmainīt arī iznākumu. Bet mums vienkārši jābūt gudriem, ir jāzina kaut kādas viņu vājās vietas Nu jā, tā ir tāda spēle, kur tā ir viena spēle, un vienā spēlē var iziet uz kaut kādām viltībām, uz kaut kādām lietām, un tas arī ir tas, kas mums ir jāizmanto.
Māri, ceru, ka mūsu kontakti ir atjaunojušies un ir kvalitatīvi šobrīd, bet dzirdējām nu pat Kristapu Porziņu sacīto. Kā ir tev uz vietas esot, vai Porziņš joprojām ir populārākais Latvijas izlases spēlētājs, esot klāt tur ar komandu, lai gan neiet laukumā, un kurš varbūt vēl bez Porziņa ir tāds, ko vietējie fani mēģina noķert?
Jā, nu, pirmkārt, jāsaka, tā internets šeit ir problēma. Tas nav pārāk stabils un ir diezgan lēns patiesībā. Un tas, ko varbūt klausītāji nezina un nekad neuzzinātu, ja es to nepateiktu, tad arī mediju vietās spēļu arēnā internets nestrādā pilnīgi un absolūti nemaz, ne bezvadu sakari, tātad Wi-Fi pieslēgums, ne arī internets kabeļos. Tas ir diezgan briesmīgi tādā ziņā, tāpēc nu, nākas kaut kā sadzīvot. Bet kas attiec uz tavu jautājumu, tad Dāvis Bērtāns, protams, populārs ir, jo Nacionālās basketbola asociācijas spēlētājs un šajā pasaules daļā, protams, NBA ir ļoti zināma, ļoti mīlēta līga, un tad loģiski, ka arī viņš ir populārs, bet nu tā, nu, nevarētu teikt, ka mūsē, ja varbūt būtu šausmīgi populāri indonēziešu vidū, protams, Kristaps ir lielākā zvaigzne, ļoti atpazīstams, un tāpēc viņš arī izpelnās ļoti daudz uzmanības, bet nu galu galā mūsē nemaz nav tik daudz laika staigāties apkārt pa pilsētu un bildēties ar faniem.
Jā, nu vēl par šīs dienas spēli pēdējais, ko vēlos tev pajautāt, nu dzirdējām, ka Latvijas izlase ir izpētījusi Franciju, dzirdējām arī ko Franci, tātad ko francūži tavuprāt domā par Latvijas valstsvienību, kas ir tas, ko viņi uzsver?
Francūži uzsver, ka Latvija ir ļoti laba tālmetiena komanda, ļoti mobīla komanda, un viņi izceļ to, ka Latvija var izveidot ļoti dažādos veidos savus uzbrukumus, tāpēc viņi uzsver paši, ka viņi nedrīkst kļūdīties, bet nu skaidrs, ka francūži iziet ar pārliecību šo spēli, ar ļoti lielu pārliecību, ka viņi ir labāka komanda, un nu kā jau jā, kā es visu laiku esmu arī teicis, viņu muguras ir piespiestas pie sienas, Francija nedrīkst zaudēt šo spēli, viņi to lieliski apzinās, tāpēc viņi iznāks sadusmot laukumā, vai šis spiediens viņiem kaut kā patraucēs, nu to mēs redzēsim, jo skaidrs, ka arī Francijas līdzstrādājušie šeit ir diezgan daudz, un francūži paši grib uzvarēt. Vai tas viņiem kaut kādā veidā nesasies rokas, to mēs visu redzēsim.
Francūži gan pirmo spēles zaudēja, un tieši tāpēc viņi šobrīd arī ir nu, tāda liela spiediena priekšā. Tu apanājies arī ar latviešu spēlētājiem, Latvijas izlases spēlētājiem. Vai mūsēji ir ieraudzījuši kādas uzvaras skices, ko sagādājuši kanādieši, kā tikt galā ar Franciju?
Ieraudzījuši ir, bet neko par to īsti nesaistu. Galvenais uzsvars ir ļoti iekāpīga fiziska aizsardzība. Tas bija tas, ko darīja kanādieši. Kanādieši spētīgi cieši viens pret viens aizsardzību. Un mūsējiem būs grūti tādu spēlēt. Mūsējie var apspēlēt francūšu ar komandas aizsardzību. Nevis individuāli sadzot, bet tieši ar komandas aizsardzību dažādām lamatām, tā saucamajiem dabultībiem un tam līdzītām. Līdz ar to tās būs tās lietas, kas būs. Vēl būs jāsavāc bumbas zem savu grozu, tas būs ļoti grūti francūžiem nākot pakaļ uzbrukuma bumbām, bet nu, kādas ir tās atslēgas, to, protams, mūsējie neatklāja.